Dragă biserică, stimați musafiri, vă invit să ne ridicăm în picioare pentru citirea două versete din Scriptură, din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 27 și versetul 28. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, acolo unde Domnul Iisus vorbește despre moartea sa și înștiințează pe ucenici despre ceea ce urmează să se întâmple, de la versetul 27 și apoi versetul 28, pagina Cornilescu 1043. Iată ce spune Domnul Iisus acum. Sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Amin. Aș vrea să plecăm capetele și să suntem la rugăciune. Tată, știu că în voia Ta divină nimeni nu-i la întâmplare în această seară aici. Am venit în primul rând pentru plăcerea Ta. Te rog, vorbește oamenilor în taină fiecare, pentru că cunoști gândurile oamenilor și starea noastră. Sunt atâtea nevoi că niciun predicator nu le poate împlini, dar avem o speranță. Avem cuvântul Tău în mijlocul nostru. Este așa de puternic încât poate vorbi fiecăruia exact la problema lui. Ne bizim pe aceste cuvinte care au autoritate. Doamne, dăm putere. Lasă cuvintele Tale să vină direct din partea Ta și direct pentru oameni. În smerenie mă dau la o parte și planul Tău și toată slujirea ei să se facă pentru și numai pentru gloria Ta. Amin. Vă rog să reocupați locurile, dragii mei. În timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Scriptură. Poate va fi una dintre cele mai scurte predici care o să le am înaintea dumneavoastră, dar aș vrea să fie o motivare din partea lui Dumnezeu, o provocare pentru noi. Mi-am intitulat mesajul în această seară Adevărul întreg despre scopul crucii lui Hristos. Dragii mei, Pavel spunea că în bisericile lui Dumnezeu trebuie să se predice Iisus Hristos cel răstignit. În bisericile lui Dumnezeu trebuie să se predice mai mult despre cruce. Dar există o parte nepredicată. O parte mai puțin predicată despre scopul crucii din perspectiva lui Dumnezeu. Am vrea în această seară, în câteva minute care urmează, să înțelegem perspectiva și intenția lui Dumnezeu care a avut-o legat de cruce, să vedem cum se uită partea umană la cruce, cum ne uităm noi la cruce, ce așteptări avem noi de la cruce și ceea ce intenționat Dumnezeu cu jertfa Domnului Iisus. Vom vedea că omul are anumite așteptări de la jertfa Domnului Iisus, de la cruce. Dumnezeu are o perspectivă diferită. Dragă biserică, stimați români, mă bucur că sunt oameni care poate ne vizitează aici pentru prima dată. Aș vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi ne axăm stilul de viață pe această carte. Aici avem un model de urmat și după această carte vrem să trăim. Dragii mei, ca să înțelegem imaginea reală a scopului crucii lui Hristos, trebuie să ne uităm de la început. Îmi vine în minte acum un gând. Era în vremea Domnului Iisus Hristos două școli teologice. Una era foarte conservatoare, una foarte libertină. Și vin oamenii la Iisus cu un subiect foarte delicat. Îi voie să îți lași soția sau soțul. Tu de care ești, libertin sau conservator? Și Domnul Iisus le spune: ok, înțeleg contextul, dar la început n-a fost așa. Adică pentru Dumnezeu contează cum a fost la început, pentru Dumnezeu contează cum a fost atunci când a avut Dumnezeu intenția familiei. Dragii mei, Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament. Vechiul Testament este ascuns în Noul Testament. Aș vrea să vedem ceea ce a intenționat Dumnezeu de la început, legat de cruce și de jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru aceasta, va trebui să ne uităm chiar de la început. Și haideți să deschidem Scripturile împreună la Geneza, capitolul 2. Pentru că știu că toți membrii Bisericii Betania au Scripturile la ei, de aceea noi nu afișăm pe videoproiector, pentru că vrem să încurajăm citirea Scripturii. Noi credem că e greu de crezut că cineva o citește acasă dacă nu o aduce cu el. Geneza, capitolul 2, versetul 15. Iată cum era la început. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Descrierea aceasta a lui Adam era înainte de cădere. Spune Scriptura că el înainte de a cădea în păcat, înainte de căderea omului, era supus lui Dumnezeu. Dumnezeu a decis pentru el să-l mute într-un loc numit Eden și acolo să-i dea o chemare. În acest verset vedem statutul omului înainte de cădere. Vedem supunerea lui față de Dumnezeu. Nicăieri nu găsim că Adam ar fi avut o obiecție legată de decizia lui Dumnezeu de a-l muta în acel loc. Apoi aici găsim locația și în al treilea rând vocația. Dumnezeu a spus, am nevoie de tine și vreau să te așez în grădina Edenului. Și ca și chemare, ca și slujire, vreau să-ți dau să păzești grădina și să o lucrez. Aceasta era starea omului înainte de cădere. Omul asculta de voia și de planul lui Dumnezeu. Omul nu comenta și nu avea obiecții. Mergea unde îl trimitea și unde îl punea Dumnezeu. Muncea și făcea, slujea ceea ce Dumnezeu îi dădea de lucru. Dragii mei, scopul cruce de la început a fost aceasta. Să-l aducă pe omul căzut la statutul care l-a avut înainte de cădere. Scopul crucii de la început a fost ca acest lucru, această jertfă a Domnului Iisus, să restabileze din nou legătura cu Dumnezeu, să îl aducă în supunere de voia lui Dumnezeu, să asculte de voia lui Dumnezeu, să stea unde Dumnezeu îl pune și să facă ceea ce Dumnezeu îi dă să facă. Aceasta a fost scopul și intenția lui Dumnezeu primar în Scriptură, legat de starea omului, să-l ducă unde a fost înainte de cădere. Acum, de ce a fost nevoie de cruce? Pentru că noi am ascultat de Dumnezeu doar când ne-a convenit și unde ne-a convenit. Unde am mers și ne-am așezat, am spus, asta e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are decât să se adapteze după voia mea. Eu stau aici. Am mers și am făcut ce am vrut. Și am spus, da, voia mea, asta vreau să fac, asta îmi face plăcere și asta am să fac. Pentru că eram în nesupunere de Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, slujeam după chef. Eram în locul în care vroiam, nu neapărat intenția lui Dumnezeu, și făceam ce ne plăcea sau ce vroiam noi. De aceea a fost nevoie de o cruce să ne aducă din nou în statutul care eram înainte de cădere. Și acum, dragii mei, există o parte umană cu care ne apropiem de cruce, și anume, acolo este iertarea păcatelor. Amin? Amin. Acolo există rezolvarea trecutului. Amin? Amin? Acolo există scăpare de vinovăție. Acolo există perspectiva veșniciei. Toate lucrurile astea sunt adevărate și sunt biblice. Dar toate astea au de-a face cu noi. Pentru noi toate lucrurile acestea. Noi ne sunt iertate păcatele? Noi ne se rezolvat trecutul? Noi am scăpat de vinovăție? Noi am scăpat de anumite situații? Noi ajungem în raiul lui Dumnezeu? Toate astea au de-a face cu noi. Și acum mă întrebați, dar nu e adevărat? Ba da, e adevărat, dar e un adevăr incomplet. În această seară aș vrea în câteva cuvinte să descoperim planul întreg, adevărul întreg al lui Dumnezeu legat de scopul crucii lui Hristos. Vă invit să deschideți la Coloseni capitolul 1, versetul 16. Coloseni capitolul 1, versetul 16. 1155. Producerea Cornilescu. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregători, fie domnii, fie stăpâniri. Și acum, toate au fost făcute prin el și pentru el. Toate au fost create de el și pentru el. Asta înseamnă că eu am fost creat de Dumnezeu pentru Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11. Haideți să deschidem repede în ultima carte din Scriptură, Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11. Acolo cuvântul Domnului spune: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă. O altă traducere spune: și pentru plăcerea Ta stau în ființă și au fost făcute. În primul rând, Dumnezeu a creat toate lucrurile, toate lucrurile au fost create pentru El și prin El, și apoi toate lucrurile au fost create pentru plăcerea Lui. Legat de noi înseamnă că am fost creat de Dumnezeu, pentru Dumnezeu și pentru plăcerea Lui. Scopul lui Dumnezeu pentru viața mea a fost, în primul rând, plăcerea Lui Dumnezeu. Am fost creat pentru plăcerea lui Dumnezeu. Acolo era voia lui, plăcerea lui, planul lui, chemarea lui. Toate aveau de-a face cu Dumnezeu și nu cu omul. Se întâmplă ceva în Isaia, capitolul 53, versetul 6. Spune cuvântul Domnului: noi rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Asta înseamnă că din momentul acela fiecare cu calea lui, fiecare cu drumul lui, fiecare cu plăcerea lui, fiecare cu alegerile lui, fiecare cu voința lui, dintr-o dată nu mai există plăcerea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Dintr-o dată există drumul meu, spune, fiecare își vedea de drumul lui, fiecare își vedea de plăcerea lui, fiecare avea calea lui. Și dragii mei, dacă vreți, o altă definiție a păcatului este tocmai lucrul acesta. Rebeliunea aceasta de a trece de la voia lui Dumnezeu la voia ta, de la plăcerea lui Dumnezeu la plăcerea ta. Dragii mei, de aceea mințim pentru plăcere. De aceea înșelăm pentru plăcere. De aceea suntem infideli pentru plăcere. De aceea păcătuim și stăm în stare de păcat și nu vrem să ieșim de acolo pentru plăcere. Crucea avea scopul din partea lui Dumnezeu să-l aducă pe om înapoi la statutul care l-avea înainte de cădere. Am spus asta și am predicat odată numai pentru a lega de acest aspect. Crucea nu-i soțul nemântuit. Crucea nu-i boala. Crucea nu-i handicapul care crucea nu-i suferința care o ai în fiecare zi. Dacă vreți, crucea este acea intersecție a plăcerii mele cu voia lui Dumnezeu. A plăcerii mele cu plăcerea lui Dumnezeu. Tot timpul să fii oprit de voia și de plăcerea lui Dumnezeu. Nu plăcerea ta, nu voia ta, și toate lucrurile acestea sunt intersectate de voia, de plăcerea, de planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă cruce. Legat de dorințele tale să există o voia lui Dumnezeu care vine de sus și îți întrerupe planurile. Există o astfel de cruce în viața ta în fiecare zi? Toată ziua să fii întrerupt de voia lui Dumnezeu, să nu mai faci ce vrei tu, să nu mai faci ce-ți face ție plăcere, ce-ți face lui Dumnezeu plăcere? Dragii mei, pentru că în natura noastră suntem oameni concentrați pe noi, da? Noi așa venim și la cruce, cu această perspectivă. Ce pot să primesc de la cruce? Ce pot să primesc de la jertfa Domnului Iisus? Și vin la cină cu această perspectivă, vin la cină cu gândul acesta. Ce pot să primesc de la cruce? O, mi-s păcatele iertate, slavă Domnului! O, mi-s trecutul rezolvat, slavă Domnului! O, mi se deschide perspectiva veșniciei, slavă Domnului! Și venim cu această perspectivă umană și ne apropiem de cruce. Ioan, capitolul 12, care am citit pasajul acesta astăzi, spune așa: Doamne, prin, parafrazat, prin moartea mea, prin jertfa mea, proslăvește-ți numele tău. Prin moartea mea, prin cruce, proslăvește-ți numele tău. Doamne, dragii mei, scopul primordial al crucelui Hristos a fost proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Da, e adevărat, păcatele noastre, trecutul nostru, problema noastră, da, e adevărat. Dar în primul rând, cuvântul Domnului spune, pentru că n-aș vrea să vă împărtășesc părerile mele și pentru toate lucrurile acestea am să folosim Scriptura, care este cuvântul lui Dumnezeu, autoritate supremă. Scopul prioritar, primordial, primul care l-a avut Dumnezeu în intenție atunci când a conceput planul de mântuire și de răscumpărare, a spus în versetul 27, Tată, proslăvește-mă prin jertfă, prin cruce, proslăvește-ți numele. Dragii mei, de ce e important, mă veți întreba, dar care e problema că eu am gândit așa până acum? Și acum mă voi uita altfel la crucea Domnului Iisus. Care e problema? Dragii mei, aceste două concepte dezvoltă două stiluri de viață. Veți vedea cât de important cum te uiți la crucea Domnului Iisus și cum te apropii la ea. E mai mult decât o părere, crezi una sau crezi alta. Că ai văzut partea asta sau ai văzut că partea cealaltă. E atât de important pentru că aceste gândiri dezvoltă două stiluri de viață. Acum, luăm partea asta. Gândirea axată pe mine, eu. Crucea Domnului Iisus are de-a face doar cu mine. Hristos a venit în lume pentru mine. A trăit în lume pentru mine. A suferit pentru mine. S-a jertfit pentru mine. Curaj! A înviat pentru mine. Pentru mine. Hristos a trăit pentru mine. În concluzie, eu trăiesc pentru mine. Asta e partea asta axată pe mine. Trec dincolo. Oamenii care cred că această jertfă a Domnului Iisus are mai mult de a face și nu e doar a avea păcatele iertate, ci merge mai departe. Și spun așa, Hristos a trăit pentru gloria lui Dumnezeu. Hristos a suferit pentru gloria lui Dumnezeu. Hristos a înviat pentru gloria lui Dumnezeu. Hristos a trăit pentru gloria lui Dumnezeu. În consecință și ca și concluzie, eu trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Dragii mei, e atât de important cum vedem noi scopul crucii în planul lui Dumnezeu. Acum, gândirea axată pe mine, partea asta din nou. Frate, îți mulțumim pentru ce ai făcut pentru noi. Avem un păstor, face atât de multe pentru noi. Dacă nu mai face, că tot unul care face pentru noi. Mulțumim pentru slujirea, pentru sacrificiul care l-ai făcut pentru noi. Merge dincolo și spune, mulțumim că prin slujirea dumneavoastră s-a glorificat Dumnezeu. Prin ceea ce faceți s-a onorat Dumnezeu. Aici te simți dator să mulțumesc frumos, să te, frate, îți mulțumim, pentru noi înseamnă enorm ce ați făcut pentru noi. Și dincolo spui, ai avut onoarea să slujești pe Dumnezeu. De ce e important cum ne uităm la cruce? Pentru că determină două stiluri de viață, două stiluri de slujire. Aici, slujirea se face pentru gloria lui Dumnezeu. Ai, nu trebuie să te chinui să... Că dacă n-ai făcut asta, e problemă. Aici nu trebuie să te chinui să faci asta. Aici, în zona asta, oamenii se supără foarte rar. Aici oamenii nu se supără că nu i-ai apreciat sau aplaudat. Și dacă n-ai pus reflectorul pe ei, nu se supără. Pentru că tot ce fac, fac pentru gloria lui Dumnezeu. Și împlinirea lor nu vine de la aprecierea oamenilor, ci au sentimentul de împlinire că au făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Din coace e greu. E greu. E foarte greu. Cât mai puțin în biserică din partea asta. Dragii mei, gândirea axată pe mine are de a face cu plăcerea mea. În zona asta, dacă îmi convine, slujesc. Dacă îmi place, slujesc. Dacă mă identific cu chemarea, cu slujirea, slujesc. Mă, de păstor să mă duc să printez hârtii. Eu slujitor, prezbiter în biserică, să fac asta. Eu diacon să fac asta. Aici, în zona asta, facem ce ne place și cât ne place. Dacă nu ne mai place ceva, nu mai slujim. Pentru că în zona asta are de a face cu plăcerea noastră. Totul e axat pe noi, pe noi, pe noi. Slujești în funcție de cum te simți, de plăcerea ta. Și spunem, sunt iertat. Frate, e nevoie de slujire. Sunt iertat. Eu am venit la cruce, mi-am luat partea, am eliberare, am iertare, am problema rezolvată, am trecut rezolvat și sunt iertat. Frate, e nevoie de implicare, e nevoie de slujire. Eu mi-am luat parte de la cruce, eu sunt iertat, am probleme rezolvate, eu nu mai am nevoie să mai fac ceva dincolo de cruce. Oamenii de aici se uită la Scriptură și spun, ce aș putea să mai iau pentru mine? Oh, uite aici, dacă dai, primești înapoi. Ah, interesant. Uite, asta n-am încercat. Din coace, oamenii spun, ce aș putea să mai fac, să mai schimb, să mai renunț, să fac totul pentru gloria lui Dumnezeu. Tot ce faci, să faci pentru gloria lui. Când mănânci, când te culci, când te trezești, când alergi, când repeți, totul pentru gloria lui Dumnezeu. Oamenii deschid Scriptura cu această perspectivă. Astăzi, cum poți să mai schimbi ceva ca prin această schimbare Dumnezeu să o oglindească în viața mea? Aici trebuie tot timpul să căutăm versete să mai plac oamenilor. Ce aș putea să spun corului să plac? Ce aș putea să mai găsesc în zona asta să placă? Și ne uităm cu această atitudine. Zona aceasta, atunci când se îmbracă, se îmbracă ca să placă lor sau altora. Îi spun, nu-mi place așa. Eu mă comport așa pentru că așa îmi place. Eu mă îmbrac așa pentru că așa îmi place. E vorba despre plăcerea mea și eventual plăcerea celor de lângă mine. Dincoace, oamenii când se îmbracă, stau mai mult în fața oglindei când ies afară din casă și spun, cum aș putea mai mult prin îmbrăcămintea mea să nu trag atenția asupra mea, ci toată gloria, onoarea, să fie îndreptată spre Dumnezeu. Să nu spună oamenii, wow, oh, nu. Să spună Dumnezeu, e cistit prin felul cuvincioși și smerit în care te porți. Prin modestia ta, atragi atenția spre Dumnezeu. Aici, în zona aceasta, ne chinuim, investim în noi, cumpărăm, să atragem atenția asupra noastră, pentru că în zona aceasta are de a face cu noi. Rugăciunea în zona aceasta. Ne rugăm mult când avem probleme multe. Ne rugăm cu foc când avem cazuri de boală incurabilă. Ne rugăm aprins când avem probleme mari înainte lui Dumnezeu. Și atunci strigăm, nu contează că ne văd oameni. Da? Pentru că avem noi o problemă. Noi o problemă. E sora cancer, probleme grave, Domnul cu milă. Dacă suntem noi în problemă, atunci să vezi rugăciunea. Dincoace, sănătos tun, vine la biserică. Ce motive disperate are ăsta să se închine halul acesta? Să plângi? Ce probleme ai, frate, când ai nici... De ce plângi? În zona aceasta, când accentul cade pe gloria lui Dumnezeu, tu când vii marți seara, rup de obosit de la muncă, ai pus să te speri și vii la biserică, păi tu nu mai pui problema ta, cum te simți, sau ce ziua ai avut, pentru că Dumnezeu merită să fie onorat, indiferent de disponibilitatea ta. Aici te rogi în funcție de problemele tale. Dacă te rogi cu foc, înseamnă că ceva are probleme. Ce are oare fratele Cornel? Ce are oare fratele sau sora? Ce-o fi cu sora? Păi ce are, mă? Că de obicei nu se roagă așa. Din coace, îl vezi constant înaintea lui Dumnezeu cu fruntea la pământ, într-o atitudine de reverență, și el alege, nu simte, alege să se închină înaintea lui Dumnezeu, ridicându-i gloria și slava, totdeauna pentru onoarea lui Dumnezeu. Vedeți cât de important e cum gândești și cum te uiți. Și toate pornesc de la faptul că avem o perspectivă umană sau lui Dumnezeu legat de cruci. Dragii mei, e simplu. De partea cui ești în aceste două gândiri, stabilește stilul tău de viață, închinarea ta, relaționarea ta. Și acum, el a murit pentru păcatele noastre, pentru trecutul nostru, pentru problemele noastre, pentru slăbiciunile noastre, pentru rănile noastre, pentru vindecarea noastră. Și spun, lucrul acesta este corect, dar incomplet. Dați-mi voie să vă dau un exemplu, dragii mei. Dacă dumneavoastră v-ați cumpăra o mașină de 1000 de euro, vă dați seama, de la un fermier, ai duce acasă și mașina aceea ar avea nevoie de câteva ore de muncă să scoți toată mizeria de pe bocancii proprietarului și să faci curat pe banchetă și tot ce înseamnă o mașină curată. Și vii după câteva ore stat afară de curățenie, vii în casă la soție cu un sac mare de cârpe murdare și ce ai mai găsit prin inclusiv paie și fân prin... Da? Și vii la soție și spui, uite, ce-am cumpărat cu 1000 de euro. Uite, ce-am cumpărat cu 1000 de euro. Și soția spune ceva, nu e ok cu tine. Noi nu ne-am cumpărat sacul ăsta cu mizerie. Dar nu face sens să dai 1000 de euro pe un sac de cârpe murdare. Dragii mei, scopul nu a fost să mai achiziționez pe lângă casă câteva cârpe murdare. Scopul a fost să-mi cumpăr o mașină. Dar avea nevoie de o curăție. Dragii mei, când mi-am luat mașina, totdeauna mă gândesc că mașina aceea e o extensie a personalității mele. O iau o mașină care mă reprezintă. Nu? După mașini îți dai seama cam ce om o conduce. Dragii mei, de câte ori nu am venit la cruce să ne curățim bancheta, podeaua, mașina, după ce a fost curată mașinile și înapoi la drumul nostru? De câte ori am venit la biserică cu această atitudine? Să mai scăpăm de vinovăție, să mai fim iertați odată, să mai avem încă o lună în care iară să întoarcem și să mergem pe drumul nostru. Roman capitolul 14, versetul 7 până la 9. Roman 14. Dragii mei, vreau să vă spun că pentru mine versetul acesta e mai important chiar decât Ioan 3 cu 16. Consider Ioan 3 cu 16 versetul de aur pentru cei din lume. Cu versetul acesta poți să spui fiecare și să arăți dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare păcătos. Dar există ceva pentru mine, un verset de aur, de când l-am cunoscut sau de când l-am pe Hristos în viața mea. Roman capitolul 14, versetele 7 și 9. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Și acum, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat. De ce? De ce a murit Hristos și a înviat Hristos? Spune tare, ce scrie acolo în limba română? Ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii, cum sunt eu acum înaintea dumneavoastră. Ca să aibă stăpânire peste viața mea. Exact cum a avut peste viața lui Adam înainte de cădere. Unde îl punea, acolo mergea. Era în voia lui Dumnezeu, slujea în voia lui Dumnezeu. Tot ce făcea era în voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să aibă stăpânire peste mine, ca să fie din nou proprietară și stăpânul meu. În Noul Testament, de exemplu, sunt aproximativ 30 de referiri la expresia aceasta mântuitor. Și sunt peste 300 de referiri legate de stăpân, Hristos ca Domn. Mulți dintre noi vrem ca mântuitor la cină ne-am recapătat sentimentul de iertare și liberare și ne întoarcem înapoi. Dragii mei, el a murit, spune Pavel în Roman, el a murit ca din nou să aibă stăpânire peste noi. Acesta este adevărul întreg despre scopul crucii. Tit capitolul 2 și versetul 14. Tit capitolul 2, 1173. Cornilescu, de la versetul 14, capitolul 2. El s-a dat pe sine, adică s-a jertfit, s-a crucificat, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere de orice fără de lege. Asta e perspectiva umană. Încă o dată, uitați-vă atent. Asta a făcut Dumnezeu. Asta înseamnă cruce pentru noi. Să fim răscumpărați de orice fără de lege. Și acum există acolo un și care ne duce în perspectiva lui Dumnezeu legat de cruce și jertfa Domnului Iisus. Să-și curățească un norod ca să fie a lui, plin de pasiune, plin de râvnă, scrie aici, pentru fapte bune. 2 Corinteni capitolul 5. 2 Corinteni capitolul 5, versetul 16. Un alt verset, considerați-l de aur. 2 Corinteni capitolul 5, versetul 16, mă scuzați. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei însuși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragii mei, încă o dată, venim la cină să ne primim iertare, venim să scăpăm de gânduri, de stări, de anumite probleme, venim să scăpăm de ele, ne luăm partea noastră, beneficiile noastre și lăsăm pe Dumnezeu cu stăpânirea problema lui. Dragii mei, tocmai acesta este secretul și scopul cruce. Venim la cruce să ne tratăm egoismul nostru. Dragii mei, ascultați-mă foarte atent. Dacă crucea încă nu te-a tulburat, dacă crucea încă nu te-a schimbat, dacă crucea nu ți-a schimbat prioritățile, n-ai înțeles scopul crucii. Dacă crucea nu ți-a stabilit prioritățile, încă n-ai înțeles scopul crucii. Dacă crucea nu ți-a făcut programul, încă n-ai înțeles scopul crucii. Dacă crucea nu ți-a schimbat vestimentația, încă n-ai înțeles scopul crucii. Dacă crucea încă nu ți-a spus stilul de viață, de îmbrăcăminte, de comportament, de manifestare, de vorbire, dacă crucea nu ți-a schimbat vocabularul, încă n-ai înțeles scopul crucii. Încă ai rămas la partea aceea, ce pot să beneficiez? Vin să nu lipsesc cumva, există mentalitatea asta, să nu lipsesc cumva de la cină. Pot să lipsesc trei duminici, dar să nu lipsesc cumva de la cine, pentru că trebuie acolo când merg trebuie să primesc ceva, merg să-mi primesc partea, merg pentru mine, am nevoie. Dumnezeu spune, cu crucea aceasta, cu jertfa Domnului Iisus, am un plan să vă am din nou, să intrați din nou în proprietatea mea. Dumnezeu vrea să stăpânească peste noi, peste deplasările noastre, peste slujirea noastră, peste ceea ce facem noi. Și nu plăcerea noastră, ci plăcerea Lui. 1 Corinteni capitolul 6, câteva pagini mai în spate, 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19 și 20. Am să mă apropii de încheiere și încă câteva referințe. 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19 și versetul 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost răscumpărați cu un preț. Ascultați-mă ce scrie. Ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu are dreptul legal și legitim să ne stăpânească. Din două motive. Ne-a creat și ne-a răscumpărat. Dar El nu stăpânește pe nimeni cu forță. Dragii mei, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că a plătit un preț. N-a trimis un serafim, n-a trimis un înger. Nu ne-a plătit cu aur sau cu argint. Ci cuvântul Domnului spune că ne-a răscumpărat cu însuși Fiul Său. Unicul Său Fiu l-a dat pentru noi. Acum gândește-te ce valoare ai tu înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce primește Dumnezeu în schimb? Cârpe murdare. Cârpe murdare. Toți venim la cină, ne apropiem, e un lucru sfânt, sacru, ne-am curățat mașina și mașalărier pe poarta afară, fiecare își vedea de drumul lui. Câți dintre noi suntem în această seară aici la cină? Pentru că avem o problemă. Trebuie să scăpăm de gânduri, gândurile care le-am vizionat, imaginele care le-am vizionat săptămâna trecută, mai sunt aici. Am venit să mă tratez, am venit la biserică, la cină, foarte bine. Nu uita, în schimb, Dumnezeu vrea să mergi mai departe. Dumnezeu vrea să ai mintea ta și perspectiva Lui. Nu veni doar cu gândul acesta, ce aș putea să mai prind, să iau totul de la cină, doar pentru mine? Ce vrea Dumnezeu e problema Lui. Dragii mei, ce-ar fi dacă din această seară, la cina Domnului, am venit cu această atitudine? Doamne, sunt aici pentru că sunt al Tău. Fă ce vrei cu mine, sunt totul al Tău. Doamne, intră, dă buzna în planurile mele, ai libertatea să-mi schimb direcția. Ai dreptul să mă oprești. Ai dreptul să-mi spui că-s wrong, ai dreptul să-mi vorbești, ai dreptul să faci ce vrei cu mine. Sunt aici pentru tine. Schimbă-mi viața, schimbă-mi planurile, pune-mă din nou sub autoritatea ta. Sunt un rob, dar nu te slujesc pentru că m-ai răscumpărat, nu te slujesc pentru că te-ai jertfit pentru mine, te slujesc de bună voie pentru că te iubesc. Te slujesc de bună voie. Vă amintiți? Și ați, poate ați citit despre robii în vechime. Erau două categorii. Robi care erau plătiți și n-aveau încotro, trebuiau să stea acolo. Sau robi care erau răscumpărați și aveau libertatea să plece. Dar ăia stăteau și slujeau de bună voie. Acum ce înseamnă rob? Nu mai faci ce vrei tu. Te trezești dimineața, în special cei care nu muncesc, și spui, o, astăzi e zi frumoasă, cred că mi-e la pescuit. Robul nu poate face asta. Spui, o zi ploioasă, mai stau două ore în pat. Robul nu poate face asta. Robul, dacă e trezit de noaptea de stăpân, trebuie să se trezească, pentru că e rob. Să fii robul lui Hristos și să slujești nu de datorie. Să știi că ai libertate dacă vrei să pleci în lume, să te duci. Poți să spui un nu și totuși să stai sub autoritatea și sub stăpânirea lui Dumnezeu de bună voie. Tu nu mai ai control asupra vieții tale. Nu mai faci ce vrei. Nu îți mai aparții mâna asta. Nu poți atinge ce vrei cu ea pe șantier. Nici atunci când ești cu prietena singur și sunt probleme de iluminare în zonă. Cu mâna asta, cu ochii ăștia, cu gura asta, nu poți să vorbești ce vrei. Nu poți să privești chiar ce vrei. Trebuie cenzură pentru că ești rob. Nici măcar nu poți să gândești ce vrei, pentru că ești rob, dar nu pentru că n-ai ce face, pentru că din dragoste te supui pentru cel care te-a iubit întâi. Și acum, când Hristos a fost jertfit pe cruce, și ce au spus iudeii, ce au strigat? Noi avem un alt împărat. Noi avem un alt împărat. Ia omul acesta din fața noastră pentru că ne strică planurile. Omul acesta vrea să se impună în viața noastră. Omul acesta vrea să ne spună ce să facem, cum să vorbim. Vrea să ne dicteze stilul de viață. Omul acesta vrea să se impună în viața noastră și să ne stăpânească. Ia-l din fața noastră. Nu vrem să avem de-a face cu el, au spus iudeii. Ce să ne spună cineva ce să facem cu banii noștri? Dacă i-am muncit eu. Cum adică să-mi spună cineva ce să fac cu banii mei? Cum să spună cineva când să vorbește, când să tacă-i gura mea, eu îi dau să mănâncă, spune cineva. Trăim liberi, într-o țară liberă, fac ce vreau. Dragii mei, cum venim la cină? Mulți ne-am oprit dintre noi bucuroși că la cină am simțit un sentiment de eliberare. Așa, cântăm, suntem iertați, îți mulțumim. Ne-a luat porția, partea noastră și am plecat. Dumnezeu spune, stai, unde plecați? Stați puțin, unde plecați? Ce se întâmplă aici are un scop mai departe decât asta. Vreau să vă stăpânesc din seara asta când deschideți computerul. Vreau să știți că există un stăpân. Mâine la muncă, ai un stăpân. Stați un pic, unde plecați? Păi, problema mi-e rezolvată, simt că am o stare de eliberare. Venim la cină și până în ultimul moment spunem, în funcție de ce simt la ultima rugăciune, am să mă apropie sau nu. Și Dumnezeu se îndură, îți dă un sentiment de eliberare, de iertare, pentru că există iertare în jertfa Domnului Iisus și asta trebuie să o recunoaștem pentru că este biblic. Dar merge mai încolo scopul și planul lui Dumnezeu. El vrea să te stăpânească efectiv. El vrea să te stăpânească efectiv. El, când vii la cină, nu uita asta. Tu vii cu gândurile tale. Dar nu uita că Dumnezeu are un gând dincolo de planul acesta de iertare, de răscumpărare. Vrea să te aducă din nou unde era Adam înainte de cădere. Să ascunzi de voia lui. Să mergi numai dacă te trimite Dumnezeu. Să vorbești numai dacă Dumnezeu îți spune să vorbești. Să nu mai fii tu stăpân cu ideea fac ce vreau. Asta nu se mai admite. Să vorbim despre plăcerea noastră. Un om al lui Dumnezeu nu mai are plăcerea lui. Dacă o are, imediat intersectată de plăcerea Dumnezeu. Asta e crucea. Tot timpul să fii oprit de plăcerea și de voia lui Dumnezeu. Și mai profund, să găsești plăcere în plăcerea lui Dumnezeu. Haideți să ieșim din camera oglinzilor. Suntem într-o zonă în care oriunde ne-am uitat, numai pe noi ne vedem. Te uiți încolo la slujire, are de-a face cu ce simt, ce-mi place, ce-mi convine. Te uiți la relaționare, fac ce-mi convine. Te uiți la comportament, cum îți convine. Plăcerea noastră, plăcerea noastră. Vă invit să ieșim din această zonă, camera oglinzilor, și să fim preocupați mai mult de gloria și proslăvirea numelui Său. Aș putea să vă întreb, mi-ați permite să vă întreb, dragii mei, dragă biserică, cu ce așteptări vii tu la cina Domnului? Știi că în mod simbolic te vei apropia de cruce, de jertfa Domnului Iisus Hristos, de trupul Lui și de sângele Lui. În afară de a-ți fi iertate păcatele, mai vrei ceva? Acum că auzi că Dumnezeu vrea să te stăpânească din nou, ce spui? Când auzi că Dumnezeu vrea mai departe să te ducă, să te stăpânească, să te controleze. Doamne, dar Tu chiar tot, și cum să mă îmbrac, și cum să vorbesc, și cum să gândesc, cum să mă organizez, tip, Tu chiar tot? Și spune Dumnezeu, da. Acum, responsabil de acest mesaj, ne vom apropia de cina Domnului. Dragii mei, să căutăm plăcerea Lui, voia Lui, planul Lui. Vă rog, când mai veniți la cină, mergeți dincolo de păcatele iertate și înțelegeți, Dumnezeu are un plan, o voie, un scop cu jertfa Lui, să ne stăpânească din nou, să fim din nou ai Lui, să-i aparținem din nou ai Lui. Aici vorbim despre gelozia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea această putere și înțelepciune întotdeauna când venim la masă cu Domnul și ne apropiem de cruce, să înțelegem ceea ce a avut Dumnezeu în minte atunci când și-a dat Fiul pentru noi. Chiar Domnul Iisus a spus, Doamne, prin moartea mea proslăvească-Ți-se numele Tău. Amin.